Ka sekolo le Democratic Alliance re mona King Williamstown re etetse sekolo se bitswang ke hore ke Shonville. Sekolo sena se bile dipampiring dibeke tse fetileng ka hobane ngwana o ile a lematseha ka hore mona fatshe ka hara classroom o ile wa buleha ngwana a wela ka hara mokoti. Kana deska e ona dutse ho yona. Hape dirofu le mabota ao wa ka hara sekolo sena. Department ya Education ntho e entseng Eastern Cape ke ya hore ba tlisise di-classroom tse ka ba hlano tse leng ke tsa prefab. Empa ntho e leng hore re bona hore ke bothata hape ke taba ya hore di-toilet tsa bana ba grade R metsi, di-pipe a sesantsane di bulehile ho tswa metsi. Hape ho na le mehala e bulehileng ya electricity e leng hore e ka kgona e ka tseba hore e be bothata ka hara sekolo ka hobane bana ba banyana ba grade R ba ka tshwara mehala eo e be le hore ba lematseha. Ntho enngwe hape e re boneng ke taba ho na le asbestos e bulehileng e leng hore le yona e ka tlisa mahloko baneng ba sekolo. Ka ho ntho re tla etsa re le Democratic Alliance re tla isa ditletlebo tsa sekolo sena re di se parlamenteng. Re botse ministara hore na ke eng, ke mehato e feng a tla e nkang ho bona hore sekolo sena bana ba teng ba kgona hore ba sireletse, re sireletsehe ha ba tla sekolong.